Jakub 2. kapitola 2. verš. Co když do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech? Tady Jakub dál rozvíjí to, o čem jsem mluvil minule, že nemáme svoji víru spojovat s předpojatostí, že máme mít vlastně pohled, který není ovlivněný okolnostma, který jsme si vytvořili od téhle chvíle dosud. Jo? Jako z minula až do teď, jak jsem to rozebíral. A teď tady dál bude rozvíjet vlastně situaci, okamžik, jak vlastně by si jednal ty. Takže ano, člověk v nádherných šatech se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech. Jenom si to tak představte, ty dvě postavy. Chudák ve špinavých hadrech a člověk v hezkém oblečení. Mě to automaticky evokovalo písničku Voskovec, Verich, Ježek. Nebudu vám zpívat, jenom to budu recitovat. Je to pravda od věka, že šaty dělají člověka. Kdo naštěstí v hadrech čeká, ten se načeká. Podle kabátu se svět měří, lháři ve fraku, každý věří. A opět refrén, je to pravda od věka, že šaty dělají člověka. Nevím, jestli to znáte nebo neznáte, ale já se... Samozřejmě se člověk usmívá, protože je to částečně vtipný, ale částečně je to strašně smutný, protože si myslím, že je to pravda od věka. A bohužel je to pravda ve tvý a v mojí hlavě. Ať se můžu tvářit jakkoliv, že jako ne, že to tak nemám, tak to teda ale safra ovlivňuje naše myšlení a přemýšlení a dívání se na druhý lidi. Pamatuju si na jeden okamžik, kdy ležela maminka mojí manželky v nemocnici a vedle ležel bezdomovec na posteli. Byl tam v nějakých bílejch hadrech, bylo tam docela normálně, nic se nedělo zvláštního a jednu chvíli, protože tohle toho bezdomovce nebo bezdomovkyni našli někde na ulici, že jo, taky ošetřili ty a ona měla jít domů ten den, co jsme byli na návštěvě. A teď oni přinesli takový pytel, ve kterém bylo to oblečení té paní, co ležela vedle na posteli, a ta paní jako ten pytel otevřela, že se začne oblékat. A v tom pokoji, kde ležela ta Šimonina maminka, se automaticky po otevření pytle, možná se vám to zdá neautomaticky, ale se rozšířil tak strašlivý smrad. Tak strašný smrad, že jsme normálně se natěsnali k oknu, který jsme pootevřeli, tam jsme se snažili lapat po vzduchu. Takže i kdybych chtěl být nesobecký, nepředpojatý, tak můžu říct, že jsem fakt lapal po vzduchu a rázem paní, co ležela na vedlejší posteli, pro mě získala nějaký statut. No, minimálně jsem se těšil, že až se oblíkne, tak zmizí z toho pokoje a my ho vyvětráme. Takže můžeme se snažit, jak chceme, ale prostě člověk, který se může každý den sprchovat, a může se ještě vonět, a taky se voní, tak možná nám někdy to vonění trochu vadí, ale furt nám to vadí trochu míň, než nám vadí to, když někdo jako zapáchá, nebo je orvaný, nebo vidíme, jak má špinavý ruce, jak má zažranou špínu v rukách, za nechtama. Proto jsem si ten verš jako odpojil. Ono to je vlastně taková malá pasáž, o který bychom mohli mluvit dohromady, ale já jsem si to vzal opravdu verš po verši, protože co když, a teď jsem to chtěl, co když, jak to máš ty, co když se taková situace stane. Pojďme se na to i podívat, jako vzhledem, jak to míváme většinou sami v sobě. Když se podívám na kři bohatství z hlediska třeba historie Bibli, že? Požehnání ve Starém zákoně, jednoznačně tam vidíte takovou jako linku, která ukazuje, že požehnání Bůh vázal na, řeknu i finanční, nebo bychom řekli hmotnou, spíše hmotnou úspěšnost. Muži, kterým Bůh žehnal ve Starém zákoně, měli různý problémy v životě, ale teda jako chudobu moc nezažívali. Pak tam máte takovej jako vykřičník vložený, a to je Job. Situace s Jobem. Opět člověk, který byl Bohem požehnán, a když Bůh vede rozhovor se Satanem, který zakrátko začne Joba pokoušet, tak je tam jasně vidět, že i Satan se domnívá, že to požehnání, který Bůh tomu svýmu oblíbenci Jobovi, nebo Jobovi, který si oblíbil Boha, to je jedno, jak to pojmete, dal, Takže to požehnání je důvodem, proč vlastně Job Boha miluje. Tam je najednou položená ta otázka. Je skutečně to, že Bůh někoho miluje, nebo někdo miluje Boha, výsledkem, je toho výsledkem jako hmotný blahobyt v životě člověka? U toho Joba vlastně bychom mohli říct, že jeho chudoba, jeho nemoce byla jako epizodou v jeho životě. To znamená, měl požehnání hmotný předtím a měl požehnání hmotný potom. Ale vyvstává tady jedna podstatná otázka, já bych skoro řekl, jako když se mění pohled na boží požehnání. Job byl pořád božím oblíbencem. Skoro si troufám tvrdit, že v době, kdy byl na tom úplně nejhůř, kdy byl ta nejúbožejší postava, on říká, můj dech je tak smrdutý, že už moje žena nechce, abych vlastně spal s ní v posteli. Job se odstěhoval z baráku na smetiště, ne protože by tak schudnul, ale protože si uvědomoval, že jak jeho otroci, tak jeho žena jsou jim tak znechuceni, protože prostě ty vředy smrděly, že se odstěhoval, řeknu, na čerstvý povětří, kde teda jako ten smrad se dal líp zvládnout a když se poškrábal střepem na svých vředech, a vředy jsou v podstatě, malý lokální místa v těle naplněný hnisem. Takže když on se poškrábal tím střepem a došlo teda k úlevě, hnis šel ven, tak na tom čerstvém povětří se to ztratilo. Upřímně, jak byste byli radostní, kdyby vás Job přišel domů navštívit v době své největší ubohosti? S boulema plnýma hnisu, smradem, s dechem, který smrděl. No, nebyli bychom nadšení. Ale tady se, jako historicky, se tady co si mění. Ten Job byl pořád Bohem požehnaný. Dokonce zakrátko začne Bůh v přímý řeči s Jobem mluvit. A vlastně, i když ho zkritizuje, tak ve skutečnosti ho ustanoví tím, kdo když bude obětovat, tak on neodmítne ty jeho přátelé, kteří tedy tři z nich byli opravdu jako stáli za starou Belu a jenom jeden z nich měl v sobě dostatek zdravýho rozumu, aby pochopil, že to, že někdo teď se nemá dobře, tak to není znamení toho, že nemá boží požehnání. A pak se podíváme na požehnání v Novém zákoně, nebo řekli bychom požehnání při staré smlouvě, tedy požehnání národu, který se jasně spojuje s tím, že se budou mít dobře, a pak je tu požehnání v Nové smlouvě. A první, na kom se to požehnání nejvíc mohlo projevit, byl Ježíš. Jak vypadalo požehnání u něj? Takže on má živnost, všimněte si, má rodiče, je, řekli bychom dneska, je polovičně adoptován svým otcem, ale ve 30 letech už jeho otec nežije. Takže narodí se v chudobě, to, aby se mohl odstěhovat, aby se rodina mohla odstěhovat do Egypta, na to potřebovala prostředky od nějakých mágů, který je tam přinesli. Nejspíš ty prostředky pak stačily na to, že se mohli zase vrátit zpátky do Nazaretu, kde žádnej jako boháč nebyl. Ani do školy nemohl chodit, nebo nechodil, chodil do běžný synagogy. Se pak podivujou, že nemá školy. Je to tesař, to znamená živí se rukama a ve 30 letech už nemá tátu. Takže je to vlastně sirotek, který nejspíš už dávno musel převzít odpovědnost za svou rodinu a svoje mladší sourozence. Takže požehnání Božího syna vypadá divně. Divně. A když se ujme služby Bohu, tak od té chvíle si už přestává vydělávat svýma vlastníma rukama a dostává prostředky jiných lidí. Nežije si špatně, ale dostává prostředky jiných lidí. A společensky, ačkoliv si ho většina lidí váží pro to, co dělá, tak si ho ale tehdejší společnost, ta vyšší, reálně neváží. Najednou to požehnání začne vypadat jinak. To požehnání totiž v sobě od doby Ježíše Krista začne obsahovat budoucnost. Už to není jenom tady a teď na zemi, jo, jak to vždycky se opakuje pořád ve starém zákoně, aby si byl dlouho živ, aby se ti dobře vedlo. Jo, všechny ty blahořečení skončí takhle. Ale najednou je tady věčný život ve svobodě božích dětí. Tedy věčnost s Bohem a s Kristem. Takže zase se vrátím zpátky. Co když do tvého shromáždění vejde člověk v nádherných šatech a za ním chudák ve špinavých hadrech? Nemáme my už tendenci rovnou si říkat, no, jako ten má vyšší vzdělání, no, líp vypadá, líp mluví, díváme se na něj, vlastně se vždycky budeme dívat, nechci říct skrz prsty, my se díváme skrz prsty na bohatého i chudého, protože ty prsty jsou ty naše zkušenosti. Z toho vlastně vznikly různý, řeknu, náboženský pohledy. Extrémem je náboženství prosperity, tedy já jsem křesťan, tudíž znamením božího schválení a požehnání je, že se mám dobře, že jsem bohatý, že všichni to vidí, jak jsem bohatý. Dokonce na tom, jak jsem bohatý, je vidět, že mi Bůh žehná. To je jeden extrémní postoj. Ale pojďme to otočit. Prosperující náboženství. Máme tady spoustu náboženských skupin, které se měří podle toho, jestli prosperujou. Je snad znamením toho, že nejlepší náboženství na světě je třeba v naší zemi katolický katolicismus, protože to je prosperující náboženství, protože se jim vrátili polnosti, protože sedějí na kostelích, patří jim kostely, fary, pan ten jejich prostě papež, nejvyšší představitel, má nádherný oblečení, jezdí v autě, který je teda super. Takže náboženství prosperity řekne, no to je ale blbost. A prosperující náboženství, to je znamení. Nebo pojďme do detailu, co prosperující náboženský člověk, tedy člověk, který se má dobře a je to člověk náboženský a proto si myslíme, že se má dobře, nemáme to tak trošku v hlavě posazený, když se někomu daří špatně, že si začneme myslet, že nemá požehnání. A co prosperující zdraví u náboženského člověka? Pamatuju si, jak když měla naše dcera nehodu, tak jeden kamarád říká, no ale je to hrozný, jak to, že se to stalo zrovna vám? Já nevím. A ono to snad něco jako znamená, že se to stalo nám? A teď to říkám proto, že se tě ptám, jak to máš ukotvený v hlavě? Člověk řekne, já vím, že ten chudej v hadrech může být na tom duchovně líp. Ale jak to máš ukotvený v hlavě? Já teda v hlavě to mám ukotvený přesně opačně. Že vlastně pro mě, ano, jako vlastně tak nějak vevnitř sobě koketuju s náboženstvím prosperity. Koketuju s prosperujícím náboženstvím. Byl jsem vlastně, jo, když by Bůh požehnal, tak by to znamenalo, že by bylo dost peněz. Dokonce si říkám, no přece já jsem dobrý náboženský člověk, tak bych se přece mohl být dobře, mohl bych být aspoň zdravej, ne? To byla taková pro mě jedna z, vlastně z mála, ale linek Dereka Prince, která mě přišla jako špatná, kdy prosperující náboženství člověk přece musí být zdravý. On říkal, všimněte si, že v historii vlastně většina proroků nebyla nemocných. No, ne, takhle to vlastně můžete v hlavě mít ukotvený. Apoštol Pavel říká v 2. Korinským 5. kapitole 7. verši, žijeme, 21. říká žijeme, ostatní překlad říkají chodíme, to je jedno, žijeme, chodíme, chodíme totiž vírou a ne viděním. A to je ten rozdíl, který nastal od staré smlouvy k nové smlouvě. Protože požehnání, který Bůh dává, není už dnes požehnáním, který je, tak říkajíc, viditelný očima, ale je to požehnání, který je viditelný vírou. A víra by měla vidět víc a dál. Takže když, jak to říká ten Jakub, přijde člověk v nádherných šatech nebo člověk v hadrech, měli bychom se dívat vírou. A ne tak, jak to máme strukturovaný v naší hlavě. A nemáme to tam strukturovaný ve většině případů dobře. Tedy dívejme se vírou. Ta vidí víc a vidí dál. Amen.